Vítejte v Elementu, jsem rád, že jste dorazili na tohleto setkání a my dneska začínáme novou sérii, což je skvělá příležitost, protože v Elementu vždycky mluvíme v nějakých sériích, nějaké téma, probíráme to téma z různých stran a zajímá nás to z více stran a někdy, když někdo přijde uprostřed nebo na konec série, tak má pocit, že přišel doprostřed nebo konec filmu, ale vy jste dneska přišli ve správný okamžik, protože začínáme novou sérii, kterou jsme nazvali Rozhovory. A my v ní mluvíme o věci, které se mnozí z nás bojí, snaží se jí za každou cenu vyhnout. Mluvíme o věci, které se snažíme vyhnout, doufáme, že problémy zmizí sami a my se k té věci nikdy nebudeme muset dostat, těm rozhovorům. A máme vždycky před sebou nějaký konkrétní příklad nějakého člověka, který s náma něco řeší, nebo my bychom měli řešit něco s ním a my se snažíme tomu vyhnout z různých důvodů, většinou protože nechceme jít do konfliktu s nějakým člověkem, snažíme se to potlačit, bojíme se toho podvědomně a ty rozhovory o těžkých věcech, nebo bychom mohli říct konfrontační rozhovory, jsou rozhovory, kterým se obvykle snažíme vyhnout a přesto tyhle rozhovory jsou extrémně důležité pro vztahy, pokud mají být zdravé. A platí to o jakémkoliv vztahu. Platí to o vztazích mezi přáteli, platí to o vztazích mezi manželi, platí to o vztazích v církvi, platí to o vztazích na pracovišti, platí to o jakýchkoliv vztazích, které máme. A je extrémně důležité naučit se mluvit o problémech, které nás trápí. A já vás trošku dneska uvedu do té série a v příštích týdnech budeme pokračovat trošku s tím, aby jsme věděli, jak se můžeme připravit nebo naučit na tyhle ty těžké, obtížné nebo konfrontační rozhovory. A pokud jste tady byli v Elementu minulý měsíc, tak víte, že jsme mluvili takovou velkou sérii, kterou jsme nazvali Stop, to tady neděláme. A mluvili jsme v té sérii o čtyřech záporných hodnotách, kterým nechceme dávat v rodině Elementu žádný prostor. A vysvětovali jsme ty záporné hodnoty, co to vlastně znamená a proč tomu nechceme dávat prostor. A mezi ty záporné hodnoty patřily věci, jako je třeba předuchovnělost, rasismus, manipulace. A skončili jsme poslední tou zápornou hodnotou, kterou jsou pomluvy. A říkali jsme si, že nechceme dávat prostor pomluvám. A tahle ta série trochu volně navazuje na ten poslední díl, protože pomluvy ve své podstatě je jeden ze způsobů, jak se vyhýbat obtížným konfrontačním rozhovorům. Lidé si o pomluvách myslí spoustu mýtu, nebo mají jisté nepochopení o tom, co je pomluva. Myslí si, že pomluva je, když já řeknu o někom něco živého, nebo když si z něho dělám legraci za zády, že to je pomluva. Ale pomluva nemusí být lživá, ani nemusí být něco, co nazýváme nadstí utrhání, to se mluví být to slovo nadstí utrhání, možná to nepoužíváme v běžném provozu, ale nadstí utrhání je, že jsme někomu utrhli kus jeho úcty. Nadstí utrhání, ale pomluva nemusí být nadstí utrhání, pomluva nemusí být ani lež. Pomluva ve své podstatě může být velmi pravdivá informace, ale v jistém kontextu, v situaci, kdy naopak ubližuje vztahům. A my jsme si říkali, a jenom to zopakuju, že pomluváme pokaždé, když se nám na někom něco nelíbí, ale nechceme to řešit s danou osobou, ovšem ten vnitřní tlak řešíme tím, že to svěříme někomu dalšímu. To je jednoduchá definice pomluvy. Máme situaci, kdy se nám na někom něco nelíbí, a může to být faktická věc, ten člověk může dělat opravdu něco hloupého, ale my jsme odmítli vnitřně řešit to s tím člověkem, protože nechceme jít do toho rozhovoru, který je o konfrontaci, který je obtížný, který může znamenat konflikt, který může bolet a proto do toho nechceme jít. A místo toho, aby jsme to tomu člověku řekli, kterého se to týká, tak to jakoby přecházíme, ale vnitřně nám roste tlak, že se nám to nelíbí nebo že si z toho chceme dělat legraci a ten vnitřní tlak vyřešíme často tím, že to řekneme někomu dalšímu. A řekneme, viděl jsi, co udělala ona, viděl jsi, co udělala on, slyšel jsi o ní, slyšel jsi o něm a najednou máme pocit, že jsme ze sebe ten tlak toho, že to máme řešit, dali pryč ale to je vlastně jádro pomluvy. A my jsme si řekli, tohle je záporná hodnota, protože pomluva je jako rakovina vztahu. A říkal jsem, že jeden z důvodů, proč nechci, aby nikdo dopatří do rodiny elementu pomluval, je ten, že Bůh si myslí, a pokud nevěříš Boha, jsi dneska tady na návštěvě, řekneš ty OK, ten váš Bůh je zvláštní a já to úplně beru, ale Bůh si myslí, a my jsme tady četli ten verš před dvěmi týdny, že ten, kdo pomlouvá, je hňup. A protože já nechci, aby kdokoliv z vás byl hňup, proto jsme říkali, že pomlouváme, dáváme prostor. A pokud se tady nebyl, říkáte si, fakt to je v Bibli, musíte si to poslechnout na podcastech nebo přečíst na blogu, opravdu ten verš v Bibli je. Takže takový ten test pomluvy, my si říkali, že je otázka, chci, aby se to objekt mého vyprávění dozvěděl. Chci, aby se to objekt mého vyprávění dozvěděl. Pokud někým vyprávím nějakou historku o někom, a samozřejmě my se nemůžeme vyhnout úplně tomu, že se bavíme s někým o někom, to je běžná konverzace, ale otázka, test na pomluvy je, chci, aby to, co já teď říkám o tom člověku, se ten druhý dozvěděl, že jsem to o něm takhle říkal v tomhletom kontextu. Je to OK. Pokud ano, tak ten, se kterým se o tom třetím bavíme, klidně může vzít telefon, vyťukat číslo toho člověka, o kterém mluvíme, zavolat mu a říct mu, hele, jsem tady teď právě s Lukášem a ten mi o tobě říká tyhle věci. Víš o tom, že mu to hrozně vadí? A pokud já jsem s tím v pohodě, tak vlastně de facto jenom ten člověk připravuje půdu pro to, aby jsme mohli mít ten konfrontační nepříjemný rozhovor. Ale pokud já říkám, ne, nevolej mu, já si s ním někdy jednou promluvím, tak jsem právě pomlouval. Protože to je totiž to, co my děláme často. My se někomu, s někým se o někom bavíme a říkáme mu, mně se nelíbí, co dělá, ona je hrozná, ona vůbec nepřemýšlí na ty důsledky, které to má. A ten člověk řekne, no ale ty by si s ním měla by si s ním o tom mluvit. A ty řekneš, no já s ním budu mluvit jednou. Ale to jednou je hrozně nespecifikovaný čas. A jednou ano, možná za 50 let na smrtelné posteli řekneš, a zapomněla jsem ti říct, že tenkrát. To je pozdě. Proto ten test je skutečně, jestli chci, aby teď v tomhletom okamžiku ten člověk, o kterém se bavím, byl srozuměný s tím, a já jsem byl srozuměný s tím, že je v pořádku, že ten člověk by věděl o tom, že já právě s ním, s někým jiným, mluvím o něm způsobem, jakým mluvím. To je definice jednoduchá, prostá, nic složitýho ani nic duchovního, jednoduchá, prostá definice pomlouvání. A já chápu, že pokud se rozhodnete ve svém životě říct ne, pomluvám, tak někteří z nás nebudou mít si co povídat s jinými lidmi, když se setkají. Protože jsou tak navykli povídat si o jiných lidech, že najednou jakoby nebudou mít žádný objekt konverzace. A to musí být strašně těžké. A já vám doporučuji držet takovou tichou hodinku. Když se setkáte se svými přáteli, pokud jste v situaci, kde nedokážete mluvit o nikom jiném, než jenom o jiných lidech, kteří tam nejsou. Protože ten správný postoj, když nám na někom něco vadí, je konfrontovat. To je ten obtížný rozhovor, který musíme udělat a který nechceme udělat z různých důvodů. A samozřejmě jsou různí lidé, někteří lidé řeknou, jo, já nemám problém s těmi rozhovory, ale myslím si, protože já patřím mezi ty lidi, kteří si říkají, já nemám problém s rozhovory, že jsou situace, jsou okamžiky a jsou konkrétní lidé, u kterých raději se rozhovorům vyhýbám, protože ti konkrétní lidé, buď mi na nich záleží, nebo naopak mi na nich nezáleží, ale jsou konkrétní lidé, u kterých je pro mě složité z různých příčin, je tam nějaká emocionální vazba a s nimi mít tenhle ten obtížný konfrontační rozhovor. A takže mnozí z nás to v sobě dusí, přecházejí, nemluví o tom a nakonec, když promluvíme, tak je to ještě horší, protože často, když promluvíme, tak je to, když se ten tlak nahromadí. Všichni to znáte, všichni jste byli v té situaci, že když se ten tlak uvnitř nahromadí a jako někdo vám vadí v nějaké věci a vy to neřešíte, tak máte pocit, že se to sbírá. Jo? Je to jako taková přetlakovaná bomba uvnitř a pak jednoho dne, když už promluvíte, tak je to nahromaděný vztek, pasivně, agresivní vnitřní vztek, který vybuchne a ten člověk najednou vůbec neví, co se stalo, protože se stala třeba malá věc a neví, že se ve vás hromadilo uvnitř napětí po dlouhou dobu a ten hněv a ty emoce, které do toho vložíte, tak najednou ten člověk neví, co se stalo, teď já jsem jenom nezvedl prádlo ze země. Jak vy tomu zabíjíš? Jo, bohužel různé příklady, ale to je dlouhodobá věc, která vnitřně tvoří tlak, který nakonec způsobí, že když už promluvíme, tak to není o konfrontaci, ale je to touha toho druhého zabít. Samozřejmě ne doslova, protože většina z nás jsme křesťané a my víme, že bychom neměli nikoho zabíjet, ale v mysli jsme některé lidi už zabili mnohokrát. A to je ta situace, ve které jsme a do které bychom se neměli dostávat. A proto musíme mluvit společně o tom, jak řešit ten tlak dřív, než naroste tím, že budeme mít spolu tyhle ty obtížné konfrontační rozhovory. A v této sérii se podíváme na tři takové otázky nebo tři takové oblasti. A ta první bude, co je vlastně mým cílem v konfrontačním rozhovoru, protože ne vždycky v tom máme jasno, co je naším cílem. Druhá otázka bude, co je naše strategie v konfrontačním rozhovoru a třetí je, co je naše odměna v konfrontačním rozhovoru. Jsou to tři oblasti, o kterých budeme mluvit tenhle a následující dva týdny. A možná si říkáte, to je zvláštní téma na advent, které má vést k Vánocům. Možná to tak je, ale protože vím, jak fungují Vánoce v mnoha rodinách, bude se vám to o Vánocích hodit. Bude se vám o Vánocích hodit umění obtížných rozhovorů. Od zabíjení kapra až po strojení vánočního stromku. Bude se vám hodit v některých momentech umění obtížný rozhovor. Takže co je na těch rozhovorech tak strašně zvláštního, že se jich vědomně nebo podvědomně děsíme, nebo že do nich nechceme jít? Je to náš strach z důsledků, o kterých víme, že ať už přítomnost nebo absence toho rozhovoru bude mít. Uvnitř nás totiž dřímá nepohodlná pravda, že pokud se rozhodneme vyhnout se tomuhle obtížnému rozhovoru s někým, na kom nám něco vadí, tak to v nás bude hnít, bude se to hromadit ten tlak, o kterém jsem před chvíličkou mluvil a budeme sami sebe obviňovat, že proč vůbec já to neřeším, proč zrovna já nejsem schopný se mu postavit, proč zrovna já nejsem schopný jí to říct a budete vnitřně se užírat a bude to ve vás hnít, že nedokážete říct to, co chcete říct. A takže to, že to neřeknete, vlastně vám nepomáhá. A zároveň se bojíte, že když to řeknete, tak to spustí negativní reakce. Že ten člověk to odmítne, že vám vynadá, že se vám vysměje, že budete terčem protiútoku a že to pošramotí vaše vztahy. A ten potenciál tam vždy je. Pokud mluvíme o těchto složitých rozhovorech, je vždy u těchto rozhovorů potenciál toho, že se vztahy skutečně poškodí nenávratně pryč, anebo se poškodí na nějakou dobu. A proto, že nechceme, aby to v nás hnilo, a proto, že nechceme ztratit vztah, jít do konfliktu, tak se uchylujeme právě buď k pomlouvání, kde vypouštíme páru někde u třetí osoby, aby jsme uklidnili ten vnitřní tlak, ale to dlouhodobě se jim nepomůže. A nebo druhá věc, kterou děláme, je taktika, kterou se mnozí z nás osvojili, a to je taktně naznačovat tomu druhému, co byste chtěli, aby změnil. Taktně mu to naznačíme, ale neřekneme to přímo, neřekneme, proč to chceme, neřekneme, proč nás to vytáčí, pouze taktně naznačíme, že by bylo možná dobré, a někdo by si to možná přál, aby si se začal chovat v něčem jinak. Tak ti to naznačujeme a doufáme, že ten člověk to pochopí a udělá to, co potřebuje udělat. Jenže takt sám o sobě vůbec nic neřeší, protože jsou konkrétní rozhovory s konkrétními lidmi, kde vám nepomůže být taktní, protože je to vždycky složité a ten takt to nedostačí vyvážit. Neexistuje žádný taktní způsob, jak mluvit se svým vlastním tátou a být s ním otevřenější. Neexistuje taktní způsob, jak uchlácholit rozčileného zákazníka. Neexistuje taktní způsob, jak vyhodit kamaráda z práce, pokud pro vás pracuje. Neexistuje žádný taktní způsob pro mě jako pro pastora vyhodit svého přítele z církve, protože udělal třeba něco, za co si potřebuje zasloužit být a přestat být součástí církve. A neexistuje žádný taktní způsob, jak říct vaši tchýni, že vás otravují její řeči. Neexistuje žádný takt. Chápete, o čem mluvím? Jsou situace, ve kterém takt vám nepomůže a budete naznačovat, tak to jenom ve své podstatě zhoršíte. A tak sám o sobě nic neřeší. A v jedné knižce o konfliktech jsem četl zajímavé přirovnání, že sdělování nepříjemné pravdy je jako hození granátu. A to představte, že máte všichni granát v ruce, který odjistíte a chcete hodit mezi svoje přátele nebo mezi, do rodinného stolu, kde všichni sedí do okolo, právě se chystáte tam hodit granát. A to samo o sobě vždycky přinese výbuch. Ten autor té knihy říkal, ať už ten granát obalíš sladkou polevou, hodíš ho zlehka nebo prudce, vždycky nadělá škodu. Je úplně jedno, jak taktní jsi při házení granátu. Pokud držíš v ruce granát a chceš ho hodit do placu, je úplně jedno, jestli ho obalíš sladkou polevou, jestli to říkáš s úsměvem. Je úplně jedno, jestli hážeš granát s úsměvem nebo u toho brečíš. Je úplně jedno, jestli to hážeš tak zlehka, protože když to bouchne, tak to bouchne. A ten autor říká, stejně tak nepomáhá, když se rozhodneš neříct vůbec nic. Protože to je totéž, jako kdybys ten odjištěný granát nechal ve své ruce trvale. Tak pak ti pravděpodobně jednoho dne bouchne v ruce a utrhne ti tvoji ruku. Tím vás nestraším, jenom říkám, že konflikt nebo konfrontační rozhovor je vždycky konfliktní a vždycky přináší nějaký výbuch. Samozřejmě my se můžeme naučit nějakou strategii, budeme o ní mluvit trochu příští týden. A jedna z těch strategií je něco, co jsem říkal právě před dvěmi týdny, když jsme mluvili o pomluvách, že apoštol Pavel nás v Biblii vede k principu, jak mluvit konkrétní věci lidem. A to je princip, který jsme si četli z listu Efeským, kde je napsáno, že místo toho máme mluvit pravdu v lásce. To je takový princip, který se týká toho, jak mluvit s někým, když potřebujeme mu něco sdělit. Mluvit mu pravdu v lásce. Říkali jsme si, že to je důležitý princip, protože láska láska bez pravdy je plná přetvářky a snaží se zalíbit. Pravda bez lásky je tvrdá a suchopárná. Naše spojení, náš vztah vždycky bude fungovat lépe, když bude pravdivý, a naše pravda bude vždycky lepší, když bude podaná v lásce. To je prostě jednoduchý princip. Úspěšná konfrontace vždycky zahrnuje správný poměr milosti a pravdy. Ta milost vždycky ukazuje, já jsem na tvojí straně, mi jde o tebe, jde mi o tvoje dobro, chci, aby ti bylo lépe, aby ti bylo pomoženo, a ta pravda se soustředuje na to, co je potřeba řešit. Takže správná konfrontace vždycky bude mít poměr milosti a pravdy. Zároveň ale každý z nás je nějaká osobnost a máme nějaké zkušenosti, které nás už dostávají do bodu, že někdy je pro nás těžké být plný lásky, když říkáme pravdu, a někdy je pro nás těžké říct pravdu, protože chceme milovat. A proto každý z nás se uchyluje k jednomu nebo druhému, a možná jsme dokonce takhle vyrostli, že naši rodiče, jeden rodič byl milost a druhý rodič byl pravda. Jeden rodič vám všechno dovolil, druhý rodič byl vždycky k vám upřímný. A ke komu jste chodili, jste něco potřebovali? K milosti, nechodili jste k pravdě. A je to přirozené, že toužíme po milosti, ale chceme říkat pravdu, ale ta správná konfrontace vždycky zahrnuje obě dvě hodnoty. Problém je v tom, co chápeme pod slovem pravda. A teď řeknu něco, s tím možná nebudete souhlasit, protože já sám s tím mám problém. A to je to, že většina z nás nemá pravdu. A já si myslím, že mám často pravdu. Když s někým něco řeším, nebo když s někým se o něčem bavím, jsem přesvědčen, že mám pravdu. Kdybych byl přesvědčen, že si to vymýšlím, nebo že to tak není, tak by přece s tím člověkem o tom vůbec nemluvil. Problém u pravdy je, že v konfrontačních rozhovorech nejde o faktickou správnost. Že máte fakticky pravdu, že se to fakt takhle stalo a opravdu z toho řekl a opravdu si tam byl nebo opravdu si to řekla. V konfrontačních rozhovorech nikdy nejde o faktickou správnost. Já jsem zažil situace, kde si už tak nedůvěřovali ohledně pravdy, že si všechny rozhovory nahrávali, aby mohli se dobrat faktické pravdy. Problém je, že v konfrontačních rozhovorech se to netýká faktické pravdy. Ty můžeš mít pravdu ze svého pohledu, jak ji vnímáš, ale neznáš všechny detaily a informace, které ti ukážou jiné stránky problému, a ta pravda v tomhle případě může být zkreslená tvým úhlem pohledu. A musím říct, že většina z nás nemá v konfrontačních rozhovorech pravdu, ne proto, že by se fakticky pletli, ale proto, že si neuvědomují, že konfrontační rozhovor je málo kdy o faktické pravdě a skoro vždycky o naší interpretaci pravdy, o našich vjemech z pravdy a o našich především pocitech. Každý z nás, ať je racionální, jak chce být, je emocionální bytost a konfrontační rozhovory jsou primárně o emocích. O tom, co cítím, co mě trápí, co mi vadí, co ve mně zbuzuje nějaké negativní nebo jiné hodnoty. Jak racionálně se snažíme být, konfrontační rozhovory jsou vždycky emocionální rozhovory. A někteří z nás umí zacházet s emocemi dobře, někteří z nás umí zacházet s emocemi velmi špatně. Ale my si musíme uvědomit, že to je jeden z důvodů, proč když se hádáte s někým o pravdě, tak většinou prohrajete oba dva. Už jste někdy byli v situaci, kdy se s někým jste se přeli o nějakou věc a vy jste byli přesvědčeni, že máte pravdu a nakonec jste ten spor uvozovka vyhráli a přesto jste vlastně prohráli. Neměli jste vůbec pocit, že jste vyhráli, měli jste pocit, že jste prohráli, přitom jste vyhráli, protože to nikdy nebylo o faktickém sporu. Vy jste vyhráli faktickou válku, prohráli emoční spor. A nakonec, i když jste měli fakticky pravdu, tak jste se cítili ještě hůř, než kdybyste to prohráli, protože to nikdy nebylo o faktické pravdě, ale vždycky o emocích, které jsme u toho cítili. Mezi tím, co si skutečně myslíme a cítíme a tím, co říkáme, tkví největší problém v našich obtížných rozhovorech. Protože my jsme vychováni v racionální společnosti, kde všichni máme nějaké argumenty. Učíme se argumentovat od malička a myslíme si, že dokážeme svůj případ podpořit racionálními argumenty, tak to bude stačit tomu, aby ten druhý uznal, že se v něčem spletl. Ale to je ten problém, protože rozhovor má víc oblastí, některé jsou viditelné, to, co říkáme, ale některé jsou skryté, naše postoje, to, co cítíme, to, co si myslíme, když ten druhý mluví, to všechno se prolíná do rozhovoru a ten člověk to vnímá, protože každý z nás komunikuje nejenom slovy, ale celou svojí bytostí a my vnímáme, když ten druhý neříká opravdu to, co si myslí, nebo když tam je ještě něco víc. A všichni to znáte na banálních případech, kdy třeba dejme tomu někdo se bude svářit otráveně a řekne, miluju tě. Budete tomu věřit? Řeknete, jo, slyším ty slova, ale ten kontext těch slov nedává smysl. Nesouvisí to, nesouhlasí to, není to spojené. My vnímáme všechno, jak ten druhý komunikuje, nejenom jeho slova. Vnímáme jeho tvář, vnímáme jeho postoje, vnímáme jeho duch, ve kterém nám slova, které říká. Každý rozhovor má tedy tři takové části, které jsou skryté, některé z nich a některé viditelné. Obsahuje za prvé, co se stalo, za druhé, co jsem cítil a za druhé, kdo jsem. Obsahuje faktickou stránku, co se doopravdy stalo, obsahuje naše emoce, jak jsem se u toho cítil, co to pro mě znamenalo, naše emoční stránka je velmi důležitou součástí rozhovoru, ale také to obsahuje naši identitu. Kdo já vlastně jsem v tom rozhovoru? Co mi tím říkáš o mně a co já ti tím říkám o tobě? Je to součást rozhovoru a my ve všech třech oblastech často tápeme, protože u toho prvního si ani často nezjistíme všechny informace. Jsme rychlí k soudům, protože z našeho úhlu to vypadá zcela jednoznačně, ale nepodívali jsme se z druhé strany, jak to vnímá ten druhý člověk, protože tam nejsme v jeho situaci a chybí nám empatie. Nevíme, co ten druhý vlastně vidí a jaké informace má. Předpokládáme a často si vytváříme v hlavě dopředu příběhy, proč ten druhý neudělal to, co udělat měl, nebo udělal to, co udělal a neměl dělat. Vytváříme si celé příběhy, zkazky, báje, předpokládáme, co ten druhý si myslel, ale neznáme všechny fakta, neznáme ani všechny informace. A tápeme i v emocích. Nedokážeme posoudit, proč vlastně nás to rozčiluje. Proč nás to chování, nebo ty slova, které ten druhý řekl, vzbuzují tuhle konkrétní emoci. Je to proto, že někdo v minulosti nám řekl něco podobného? Je to proto, že to v nás rozechvívá nějaký náš skrytý strach? Proč nás to vlastně tak žere? Co se vlastně stalo? Kde je příčina těch našich emocí? A samozřejmě to souvisí také s naší identitou. Proč vlastně jsme vůbec v tomhletom rozhovoru? Co se vlastně stalo? Každý z nás má oblasti, ve kterých se cítí bezpečně. A může to být naše rodina, naši přátelé nebo třeba církev. A když tam někdo nám naznačí něco negativního nebo nám to rovnou řekne, což by mělo být ještě lepší, tak se cítíme, že nás soudí, že nad námi vynáší soudy a hned nám naskočí takový ten verš, který znají všichni lidé, věřící i nevěřící, že nemáme nikoho soudit. A to, že Ježíš na jednom místě říká, že máme soudit spravedlivým soudem, to už většina lidí nezná, ale ten verš, že nemáme nikoho soudit, se okamžitě vybaví v hlavě a chceme říct, no počkej, my nechceme, aby nás někdo soudil, my chceme být přijímáni. A je to takový paradox, protože na jedné straně my se bráníme slyšet opravdu pravdě v tom celém kontextu, fakticky emocionálně i s identitou, ale na druhé straně toužíme vědět, co si o nás lidé myslí, a tak jsme v takovém zvláštním rozporu. Protože každý z nás má dvě fundamentální potřeby, které spolu narážejí a narážejí u těch obtížných rozhovorů. Tou první potřebou je potřeba se učit, zlepšovat se. A málo kdy se zlepšíme, málo kdy se poučíme, když nevíme, co děláme špatně. To je fundamentální potřeba, kterou cítíme. A samozřejmě možná řekneš, že já se nerád učím, do školy jsem nechodil rád, ale jsou věci, kde se rád učíš, jsou věci, kde rád objevuješ nové možnosti, máš nějaké hobby, ve kterých se zlepšuješ. Potřeba a taková chuť se učit je fundamentální potřeba, ale druhá fundamentální potřeba, která na to naráží, je potřeba být přijímaný takový, jaký jsem. A to jsou dvě věci, které spolu vzájemně zápasí, a zápasí v naší identitě a zápasí v konfrontačních rozhovorech, protože ta první říká, chci se zlepšit, ta druhá říká, ne, chci být přijímaný takový, jaký jsem teď. Nechci být přijímaný až pak, když se zlepším. A jsou dvě fundamentální potřeby, které v nás tvoří jeden z těch tlaků, proč je tak těžké mluvit otevřeně, konfrontačně. A proto, jak jsem už řekl v minulosti před chvíličkou, se uchylujeme k tomu, že vypouštíme páru tím, že pomlouváme, nebo že to přecházíme, že to držíme v sobě, ale bojíme se postavit v konfrontaci tomu druhému tváří tvář. To slovo konfrontace samo o sobě je zajímavé, pochází z latiny a znamená obrátit svou tvář k někomu nebo k něčemu. A my potřebujeme se naučit konfrontovat, protože to znamená, že tím cílem konfrontace je obrátit k sobě tvář a stát se lepšími ve vztazích. To je cíl konfrontace a pokud se jí budeme vyhýbat a budeme doufat, že tomu druhému to jednoho dne dojde, tak to většinou nedojde. A kniha Přísloví říká v 27. kapitole takový zvláštní verš. Věrně jsou míněny šlehy od milujícího, ale záludné jsou polibky nenávidícího. A to je zajímavý verš, který mluví o tom, že my někdy se bojíme říct konfrontačně něco, protože chceme být vždycky pozitivní, ale když opravdu milujeme, jsme schopni říct pravdu, která může být jako šlech, ale může nám zachránit život nebo může být pro nás důležitá. Co chci ale říct dneska, je, a to je vlastně ta hlavní myšlenka dnešního dne, že pokud se rozhodneme jít do konfrontace, a já doufám, že ano, protože to je důležité pro náš budoucí vztah, aby jsme k sobě obrátili tvář a mluvili pravdu v lásce, musíme si klást realistické cíle. Že to je jeden z velkých problémů konfrontačních rozhovorů. My nemáme často realistické cíle, a my víme, že i když máme dobré úmysly a chceme tomu druhému opravdu pomoct, někdy se to zašmodrchá a ten vztah se prostě různě zkazí. A jeden z problémů, proč se to zašmodrchává, je, že nemáme skutečně správný cíl konfrontace. Co tím myslím? Myslím tím, že mnozí z nás skutečně věří takovému tomu racionálnímu pohledu na konfrontaci. Věří, že když se budou bavit s někým druhým, na kom se nám něco nelíbí, a řekneme mu racionálně podložené důvody, proč se nám to nelíbí, děláš to proto A, B, C, D, jo, řekneme mu to přesně správně, tak jak to vidíme, že ten člověk zareaguje pozitivně a řekne, to jsem strašně rád, že jsi mi to řekl, to jsem strašně rád, že jsi mi to řekla, konečně jsem zjistil, co dělám špatně a mám nad čím přemýšlet, abych to napravil. Můžu se vás zeptat, kdo z vás tohle slýchává, když říká někomu pravdu? Je tady někdo, kdo vůbec tohle někdy slyšel, když někomu řekl pravdu, že jste někomu řekli, něco mi na tobě vadí a ten člověk řekl, je, to jsem tak strašně rád. Super, to je skvělý. A většina z nás má jinou zkušenost. Když řekneme někomu pravdu, tak dostaneme jinou reakci. Ten člověk se blbě zatvářil, když jsem mu to řekl. Řekl, tyjo, zase máš. Proč prostě mi to zase říkáš? Blbě se zatvářil. Odmítla kritiku, vysmál se našim důvodům, vyplakala se z našich důvodů, argumentovala zpátky, začala být hrubá. Mnozí z nás v situaci, kdy jsme v konfrontaci, první reakce, kterou dostaneme zpátky, není vůbec pozitivní. Všimli jste si toho? Možná někteří z vás kupujete přáteli, kteří jsou tak otevření pravdě, že vždycky reagují pozitivně a je to skvělé. Takový přátel si važte a buďte s nimi. Moje zkušenost je úplně jiná. A samozřejmě můžou být různé důvody, proč naše zkušenost s konfrontací je negativní. Možná neumíme konfrontovat, možná máme špatnou strategii, o tom budeme mluvit trochu příští týden. Proč máme špatnou strategii a jakou bychom měli mít? Možná konfrontujeme tak, že nám nezbývá nic jenom než chytit zpátky negativní reakci, protože neumíme konfrontovat. Ale možná jeden z důvodů, který nás strašně odrazuje od konfrontace, je, že máme špatné očekávání, jak ten druhý zareaguje. Myslíme si, že jeho první reakce je nejdůležitější. Ale je to opravdu tak? Co je cílem konfrontace? Je cílem konfrontace souhlas, aby ten druhý řekl, souhlasím s tebou, dělám to blbě, napravím to? Nebo je cílem konfrontace to, aby ten druhý skutečně napravil to, co má napravit? Co je cílem? Souhlas nebo změna? Co je cílem konfrontace? My někdy chceme souhlas, chceme slzy, chceme vyznání, chceme pokání, chceme omluvu, ale je tohle cílem konfrontace nebo je cílem změna chování toho druhého? Co je cílem konfrontace? A já jsem nad tím hodně přemýšlel, protože mnozí z nás se uchylují k cíli, které jsou nerealistické. Pro mnohé lidi, když se dozví pravdu, byť je to pravda vlastně, je to ten odjištěný granát, který bouchne a něco jim zničí, zničí nějaké představy, které si malovali, ale je to skutečně ten správný cíl, anebo ten správný cíl měl být změna. A Ježíš vypráví prosuje příběhy, kterým říkáme podobenství, které jsou často fiktivní a někdy to pro ně nějakým pravdivým příběhem, který se stál a ilustruje na tom nějaké pointy. A jednou Ježíš vypráví příběh, který zaznamenal evangelista Matouš a v tom příběhu vypráví o situaci, kdy první reakce vůbec neznamenala to, co bylo správné nebo špatné. A v tom příběhu Ježíš vypráví o otci, který měl dva syny, po kterých něco chtěl. A jeden reaguje správně, ale neudělá nic. Druhý reaguje špatně, ale udělá to, co otec chtěl. A ta pointa je, kdo je vlastně ten, který nakonec udělal to, co otec chtěl. Takže když se na to podíváme, tak Matouš zachycuje Ježíšova slova v 21. kapitole Matouše. Co myslíte, říká Ježíš, je to taková retorická otázka, protože to je princip, na který se ukázá. Co myslíte? Jeden člověk měl dva syny. Šel za prvním a řekl, synu, jdi dnes pracovat na vinici. Odpověděl, nechce se mi. Myslím, že mnozí známe tuhletu odpověď. Nechce se mi. Ale, pak si to rozmyslel a šel. Takže ten první syn říká, otec, si to představte, syn prostě sedí a paří hry na PlayStationu. A otec přidá, řekne, synu, potřebuji, abys mi dneska pomohl na vinici. A syn má rozehranou hru a jestli něco otrávného, když váš rodiče ruší při rozehrané hře, že jo? Takže syn říká, nechce se mi a hraje dál. A otec odejde pryč. Ale synovi se najednou v hlavě rozleží a říká si, to nebylo zrovna moc chytré, ani to nebylo moc slušné. A konec konců hrát to můžu pak, dá pauzu a jde a udělá to, co otec chtěl. Ale pak je tam druhý syn a otec jde za ním a čteme znovu to, co říká Matouš. Potom šel za druhým ten otec a řekl mu to tež. Ten odpověděl, ano, 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 pane, půjdu. Dokonce ho oslovuje pane. Nebylo by to skvělé, kdyby vaše děti, vás rodiče, oslovovali pane a paní. Otec přijde a řekne, ukyt si hračky. Ano, pane. To by bylo skvělé. Tak tenhle ten reaguje úplně ukázkově. Otec přijde za synem a řekne mu, potřebuji tě na vinici. A ten druhý syn reaguje naprosto ukázkově. Ano, pane, půjdu. Ale nešel. A Ježíš se ptá těch lidí, kteří ho poslouchají, který z těch dvou naplnil otcovu vůli? Který z těch dvou naplnil otcovu vůli? A oni mu odpovídají jednoznačně, je to naprosto jednoduchá rovnice. Ten první, ten, který zareagoval špatně, ale změnil se, je ten, který naplnil otcovu vůli. Ne ten, který zareagoval správně. A někdy v konfrontaci, kde se naučí odpovídat správně, ale nechtějí nic změnit. Naučí se odpovídat, děkuji ti za zpětnou vazbu, jsem moc rád, že mi to říkáš. Ale nikdy se nic nezmění. A pak jsou lidé, kteří, když jim řeknete, něco se mi na tobě nelíbí, tak on řekne, prosím tě, jdi s tím někam, jako furt mě otravuješ, jako to, to vůbec není pravda, já mám pravdu. Ale pak se jim to rozleží a udělají změnu ve svém životě. Co je cílem konfrontace? Je cílem konfrontace, aby si získal souhlas, máš pravdu? Nebo je cílem konfrontace, aby došlo ke změně, aby někdo udělal to, co je potřeba? Nakonec, co oceníš víc? Když se podíváš na to z dlouhodobého hlediska, oceníš víc, že někdo ti přitakává, že máš pravdu? Nebo oceníš víc, že někdo udělá, co je správné? To je cílem konfrontace. A já bych vás chtěl dnešním dnem pozbudit tomu, abyste se nenechali odradit od konfrontačních rozhovorů proto, že máte špatnou první reakci. Možná jste zkusili s někým konfrontovat něco a ten člověk vás odmítl, řekl, běž tím někam, mě to nezajímá, a vy jste řekli, vidíš, ten člověk nemá zájem se změnit. Nenech se odradit první reakci, nenech se odradit ani druhou reakci, protože zároveň můžeš věřit, můžeš se modlit za to, aby Bůh na tom člověku pracoval. Můžeš věřit a můžeš doufat a můžeš si přát, aby byl ten člověk, se kterým si konfrontoval, jako ten první bratr, který řekl, nechce se mi, ale pak se rozmyslel a šel a udělal, co bylo potřeba. Příští týden si povíme něco o strategii, jak konfrontovat, ale dnešní týden já vás chci pozbudit tomu, abyste se nevzdávali předčasně, protože ten druhý zareagoval v konfrontaci tak, jak se vám to nelíbilo. Protože cílem konfrontace není souhlas, úsměv a říct, máš pravdu. Cílem je změna, aby nakonec vztah neměl žádné překážky. Děkuji moc, uvidíme se příští týden.